Ethnic Community Radio.
3 4 Z.
92.3 FM.
3 triple Z.
The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Three triple Z 92.3 FM.
3 zo 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 92.3 FOMO. Estas la unua postagmeza, lundon la decan de januaro 2011, via auscultas el sendon en Esperanto.
De Esperanto famili, Esperanto,
Esperanto,
cent jaroin del sonasiam, Esperanto,
Esperanto, mia espero caiam.
Asio, Afrika, Amerika.
Bonan tagon.
De Alan, saluton.
Saluton, de Carlo.
Do, ambao Alan kai Carlo electis novajon en la Esperanto gazetaro. Mm-hmm. Bonan tagon de mi, Francisca. Mi preparis la programon kai fonsigos la panelon. Do, en tiu plua somera pluva tago, kion vi electis, Alan?
Tri legadoi el la ondo de Esperanto, es interesa. Internazia sendipenda magazino, la ondo de Esperanto, el Ruslando. Tre interesa articoloin. La unua estes de Martin Schaeffer, ni ne devas senti malesperon. La dua estes... Pri subgrunda Esperanto muziko kiu reaperas en Ruslando. Kara ĝi estas pri la sukceso de Universal Esperanto urbo Herzberg.
Yes, ĝi estas sufiĉe fama nuntempe. Oni povas multe aŭdi pri ĝi.
Yes, kompreneble.
Kaj vi, Karo?
Hodiaŭ mi elektis du artikolojn, ambaŭ el Monato. La unua artikolo estas pri ŝerco kaj satiro en Kipro. Terasa apartamento, skribas Roberto Pigro. La dua artikolo estas pri Belgio, dividebla nur post generacioj, skribas Ivo Durbael.
No, ĉu estas divido de Belgio o divido de kio? Do, ni atendos por si. Je la fino de la jaro, oni multe parolas pri paco, kaj je la komenco de la nova jaro, estas la momento de ŝanĝoj kaj decidoj. Do, ni aŭdos intervjuon kun Colette Les, kiu ene de SAT multe laboras kun sia edzo André en la pacifista frakcio. Cifoie si parolos pri la Oslo Convencio. Kai pri la musico, ni audos la canton pli da fort, cantita de Ko Vasilevska, kiu estas en la compact disco la Bialystokaj presentajoj. Illusio, cantita de Thierry Faverial, en la Chaussoy de l'Utopie, kai evident silen kai migrado de Maurice Benin el la compact disco Inspire. Do sen plu atendi ni auscultos la intervjuon de Colette Ves pri la Oslo Convencio.
Mi estas en Rumanujo en Brasovo por la SAT Congreso. Kai sur la muroj estas afiŝoj kiu diras tamburu kaj tel plu en multe da diversaj lingvoj. do mi demandas min, kial oni devas tamburi pri kio? Colette, ĉu vi scias? Ĉu estas vi kiu metis tiujn afiŝojn?
Yes, estas mi kiu metis la afiŝojn, ĉar ni tamburo hodiaŭ 1 de Augusto, ĉar hodiaŭ validiĝas la konvencion de Oslo.
Ah, ĉu vere? Eble mi devus diri ke vi estas Colette Reis, kiu zorgas jam de pluraj jaroj pri tiuj problemoj de armiloj. Ĉu vi povas klarigi ekzakte kiu estas la konvencio de Oslo?
La konvencio de Oslo estas konvencio kiu malpermesas kelkaj pafaĵoĵetoj el bomboj. Ne ciui bedaurinde.
Kai do de nun oni ne plu raitas jeti ilin?
Ne. Nur la subscribintai kai ratifitai statoi ne plu fabricos, ne plu usos la pafajogetoi el bomboi mal permesitai de la convenzio. La statoi nun estas 30 la ŝtatoj kiu ratifis la konvencion de Oslo.
Kaj kiam tiu konvencio estis subskribita fakte?
La konvencio estis subskribita, preparita en 2009, sed la ŝtatoj kiu subskribas havis kiel datlimon februaro 2010 por subskribi kaj ratifi. Li devis esti 30 ŝtatoj por ke la konvencio validiĝos.
Do kaj estas nur 30 fakte.
Estas nun 37 ŝtatoj, sed nur 30 subscribis kaj ratifis antaŭ la limdaton de februaro 2010, ĉar la konvencion validiĝas nur la unua tago de la sepa monato post la ratifo de la konvencio.
Do tio estas sufiĉe longa tamen.
Estas tre longa. Alia problemo estas ke la subskribitaj ŝtatoj havas 8 jaroj por detrui sian stokon. 8 jaroj, kiu estas tre longa tempo.
Jes, sed se ili ne uzas.
Li ne uzas.
Do, fakte, ne tiom gravas, ĉu ili tuj detruas aŭ ne. Kaj kiu ŝtatoj finfine nek subskribis, nek ratifiis? Ĉu estas...
Gravaj ŝtatoj nek subskribis, nek ratifiis. Gravaj ŝtatoj, kiujn fabrikas. Mi donas kelkaj ŝtatoj: Ĉinio, Finnlando, Israelo, Hindio, Pakistano, Rusio, Usono.
De Finnlando estas iom da surprizo, ĉar estas sufiĉe paca lando tamen.
Jes, sed Finnlando ŝajnas al mi, mi petis informojn pri fina amiko. Li diris al ni: vi ne scias ke Finnlando havas 3000 kilometroj, aŭ mi ne donas la cifero, landlimo kun Rusio. Estas trauma afero.
Do ili vere timas atakon de Rusio.
Do mi opinias ke Finnlando subskribos la konvencion, kiam Rusio subskribos. Ŝajnas ke la du ŝtatoj estas ligitaj
unu al alia
por timo.
Jes, mi komprenas la problemon.
Jes, saman aferon kun Israelo kaj Usono. Israelo estas ligita politika kaj finance kun Usono. Kiam Usono subscribos, Israelo subscribos.
Yes, malgrau la situazio che io bedaurinde nesta tre brilla.
Le... Yes, sed la shainas al mi che la problema de armiloi, milito, armeo, nestas raziai problemoi. Estas paziai problemoi.
Yes, do oni ne logiche solvas.
Ne logiche.
Do, tamen estas bona atingo?
Yes, estas bona atingo. Ni estas contenta, sed ni scias che ne estas vera venko. Char estas duon venko? Duon venko per pro quin kialoi.
Yeah.
Lau mi. La convenzio de Oslo malpermesas nur calcai pafajogetoi el bomboi. Exemple, la convenzio ne applicigas alla obuso bonus qui nu presentis en la Beograda congresso. Ni presentis documento ne la obuso.
Yes.
Es fabricata de du firmaoi. Sveda firmao, Bofors Defense, kai franca firmao Giat Industrie. La convenzio ne applicigas al bombo au obuso kiu entenas malpli ol dek pafajoi. Povas enteni nau pafajoi, la convenzio ne applicigas.
Do estas maniero turni la aferon kai shanigi ke oni legge agas.
Yes. La ratifintoi statoi estas devigatai detrui sian stokon plei malfrue ok jaroin post sia ratifo. Dum tiun tempon, la ratifintai statoi povas construi novain armiloin, kiui por anstataui la malpermesitain armiloin. Ni ne scias, ni opinias che eble li faros. Quare, ec en la ratifintai landoi, finanzai institutioi, pere de filioi, investas en fabricoi ciui productas pafajogetoin el bomboi.
Do, se mi bone comprenas, iu lando, ciu cae subscribis, cae ratifis la convencion, povas tamen producti en alia loco.
En alia loco, pere de filioi, exemple la Banco BNP Paribas, cae la Asecurezzo AXA, investas monon en Singaporo, en Coreio, en filioi, kiui ne havas la nomon de tiui institutioi.
Do, estas pli bone ne havi asekurecon kun AXA, ĉar sen si oni financas tion, finfine.
Eble, yes. Alia kaj lasta kialo, la armeoj de ratifintaj landoj rajtas partopreni en militoj kun armeoj, kiuj uzas pafaĵoĵetoj el bomboj.
Do, estas preskaŭ ŝerco.
Preskaŭ. Sed tamen estas laŭ mi la konvencio de Oslo estas plia paŝo aŭ paŝeto al la ĝenerala malarmado, sed paŝeto eble.
Kaj mi supozas, ke vi tiom laboris en tiu sfero, ke vi daŭre provos labori por atingi pli pacan etoson en la mondo, ĉu?
Yes. Yes, con mia etzo ni laboras con en la pacista flaxio de SAT, ni laboras por atingi generala malarmado. Ni scias che estas eble ne atingebla celo, sed ni devas labori, labori, esperi, kai informi la homoj, informi pri la eblecon de agado.
Yes, char lao mia compreno, tiu pafajo jetoi, el tiu bomboi, havas longan segvon ecz post milito.
Yes, char prescao 10% ne explodas en la aero antau la contacto au pro la contacto con la grundo. Restas sur grundon, kai poste ecz pli tre long tempe post la fino de la milito, tiun pafajoi
povas explodi
kiel contrau persona mino. Fakte estas kiel contrau persona mino, kiam la pafajo ne explodas pro la contacto con la grundo.
Kaj tio signifas ke infanoj, virinoj, iu ajn povas esti trafita.
Yes, yes, yes. Estas tre.
Kaj mi aŭdis ke oni ankaŭ konstruis ilin tiel ke ili ĝuste estas allogaj.
Yes, kun la pafaĵoj estas konstruitaj kiel minoj. Por allogi speciale infanoi kiel ludoi, ludiloi.
Ah, do ili aspectas kiel ludiloi.
Aspectas kiel ludiloi.
Kai tio compreneble esas problemo ne vere por la homoi kiu loĝas en urboi, sed en la camparo.
En la camparo. Ĉar la homoj en la kamparanoj bezonas kultivi la kampo, la
jes kaj subite povas
renkonti pafaĵo, ne eksplodita pafaĵo.
Ĉu oni havas programon por eksplodigi ilin?
En la konvencio de Oslo estas paragrafo kiu diras ke la ŝtatoj kiuj uzis pafaĵoĵetojn, bombojn kaj nun subskribis kaj ratifis la konvencion estas devigataj purigi la grundon por ke la loĝantoj povus normale vivi.
Do mi devas gratuli vin por la granda laboro farita, kaj mi esperas ke pli da landoj subskribos kaj ratifos la konvencion, kaj sed mi pensas ke plej grava estas eduki la homojn por ke oni ne estu tiom militema, ĉu?
Yes. Mi aldonas ke Aŭstralio subskribis la konvencion, sed ne ratifis. Do estas por aŭstralianoj, esperantistoj aŭ ne, agado ĉe la ministrejo, ĉe la ĉefministro, por ke la registaro ratifi la konvencion.
Jes, bedaŭrinde ni havos voĉdonon en augusto. Do tiu intervjuo estos disaŭdigita pli poste.
Yes.
Sed tamen la nova oni povas tamen peti la novan registaron tion fari.
Yes. Yes.
Do mi gardos la kontakton por vi kun vi por daŭrigi tiun. Yes. Klopodon, ĉar ĝi ege valoras.
Kaj la laboro estas granda.
Do, koran dankon.
Jes, do, intertempe, nun ni scias, ĉar ni ne plu estas en aŭgusto, ke la ĉefministro estas Julio Gillard, kaj mi skribis al Julio Gillard por peti ke oni ratifu la Oslo konvencion, kaj sekvis tiun respondon. La sekva etapo antaŭ la ratifiado estas aprobo de landa leĝo, kiun la prokuroro prezentis al la parlamento la 27 de oktobro 2010. La leĝpropono estos debatita en la Parlamento en 2011. Intertempe, cae laula internazia conduto, la registaro permesos neniun activadoin contrauain al accelo de la convencio. Do, tio estas suffice optimista respondo. Mi anca scribis al mia loca representanto en la Parlamento, li appartenas alla oppositio, ca li diris che se li estis en la registaro, oni certe ratifus, sed pro tio che li estas en la oppositio, li ne povas fari ionain. Do, ne havas tamen suffice optimistan respondon de la nome de la chef ministro Julio Gillard. Yeah. Do, post tio grava problemo, ni auscultos pli da fort. Tiu canto estas cantita de Ko Vasilevska, kaj gi estas en la compact disco Bialystokaj prezentaĵoj. Estis la voĉo de Ko Vasilevska, kiu kantis pli da fort. La canto estas en la compact disco la Bialystokaj prezentaĵoj. Do, pri Martin Schäfer, estus interesse si pri kio oni ne devas malesperi.
Aha, yes, yes. Estis respondo, facte, al alia articolo de Renata Corsetti, kun la, havas la titolo Souvenir kaj falo de UEA. Martin diris tion. Renato Corsetti pravas molt flanque en l'articolo, Souvenir kaj falo de UEA. Por la jaro 2010, la ciferoj eĉ estas pli drastaj. Laŭ prognozoj, UEA en 2010 jam havas malpli ol 16,000 membrojn. El tiuj ĉirkaŭ 15,000 individuaj membroj kaj 10,000 asociaj membroj. Vere katastrofa situacio por UEA, ĉu? En la hodiaŭa tempo, multaj servoj de UEA estas trovebla en la reto. Oni ne plu devas esti membro de asocio por praktiki Esperanton. Samtempe, UEA malmulton faras sur la kampoj instruado de Esperanto kaj informado pri Esperanto. UEA membroi yes faras, sed UEA apenaŭ finance subtenas. La personoj kiuj do volas subteni Esperanton pro idealismo ankaŭ perdas la intereson pri membriĝo en UEA. En la libro La Ronda Familia de Nikola Razić aperas rezulto pri enketo farita inter la membroj de UEA. La idealismae motivoi por multae membroi de UEA en la tempo de la enqueto estis tre gravae por membrigio. Ce la demando, kio estes plei subteninda en la agado de UEA, la plei altan fa valoron recevis informado pri Esperanto lingvae problemoi. UEA, lau mia opinio, devas dedici pli da finanzae rimedoi al tiu campo kai redukti la costoin en la administra sectoro. Ce shangio de UEA, ni do nepre attentu pri tiu puncto. Nec Renato Corsetti, nec mi, nec la Esperanto movado tamen devas senti malesperon. Pro la reto, la movado nun cie en la mondo crescas. Neniam la movado estis tiam sendipende de UEA kiel nun. La situacio do estas multe pli positiva ol oni pensas, se oni nur vidas la membronombrojn de UEA.
Eble tio valoras ankaŭ por aliaj asocioj.
Yes, kompreneble, estas sama problemo aŭ
konsolvo. Yes, ĉar en ĉiuj asocioj ŝajnas, ke la membraro falas, sed eble tio ne signifas, ke la esperantistoj malaperas.
Certe.
Do kio okazas en Kipro, en tiu insulo?
Yes, Kipro, terasa apartamento. Estas lando en Europo, kai en la cetera mondo, en kiwi oni raitas aldoni neniun modifon al sia domo sen permesso. Oni riskas pli malpli salitan montpunon. Tute ne en Kipro, vera paradiso el tiu ci vidpunkto. Observu la bellan dometon en la foto. Ne temas pri fotomontaĝo, kaj estu trankvilaj. Vi ne suferas je halucinioj. Iu kiprano, prave aŭ malprave, ekkonsciiĝinte, ke li bezonas pli spacohavan loĝejon, iris iun belan tagon al vendejo de antaŭ pretigitaj konstruaĵoj, akiris unu el ili kaj ĉetigis ĝin sur la ebenan tegmenton de sia domo. Bonvolu ne demandi min kial. Mi supposas, ke per helikoptero aŭ levitacio. Malpli probable per catapulto. Fion oni ne ofte vidas sur la insulo. Eble io tage la mistero de la egiptae piramidae malcovricios, cae tiam ni comprenos. Ciocase la viro solvis la problemon simple, rapide, efice, cae malmulte coste. Nun li vivigas sien familion tre ege pli comporte, cae fin fine povis dungi servistinon, el Sri Lanko. En Cipro, tiu ci estas rango simbolo, ciu respectinda haimo devas havi, almenau sur la tegmento, tian servistinon. Si neniam cae nenial plendu, char oni disponigis al si terrasan apartmenton cun spirhaltiga panoramo, cae se si sen danke ne chatas tian, si retro iru al sia lando. Tiai dometoi ec aperas pli cae pli ofte kiel fungoi en hiu quartelo. La naibaroi ili ne pri atentas kai tranquille dormas, construa sen raitezo, estas aliflanque esprimo, cio trobeblas traducita en neniu vortaro de la Cipra dialecto. Nenio cetere construicis de io, oni nur acieris kai poste apogis domon sur alien domon. Tutte aliae estas la problemoi de Cipro. Oni scias iurai conflictoi cun Turcio, sen laborezzo. Pre saldicio, la unu solai perplexuloi estas mia etzino, cae mi. Anca ni, cia plure servistinoi el Sri Lanko. Estas vere sen danculoi. Matene ni ciuas sen page tiel agrablan panoramon vide de niam balcono. Cae ni regardas sin abomenajo. Antau ol ectormi, ciu vespere ni cune precias, porque almenau neniu el cun possedantoi en capivu al si malfermi discotecan, noctan cluban au ligno meti eon. Dio savu cae protectu nin almenau de tio, super la dormo chambro. Scrivas Roberto Pigro.
Yes, mi povas compreni lin. Avidis toqueton super la capo. Devas esti iom malfacila afero, ciu? Do, ni auscultu Illusio. Tio estas canto de Thierry Faverial, cae gi estas en la compagdisco La Chaussoi de l'Utopie.
Moderina sapi, giuni io fraccia da ci, via te da alta un sen, prema vine di un momento, si capisci senti a char, sa me è una nuova regen, ti quando lo riga da am, arriva via torna da te. Rosa di un cor, chi onda am el shia cor, tutto un po' sbuffluo se mi, già in un minin vada se vri, sci capi si mezzi a char, sa me è una nuova rega, vivo un dolor di casa am, arriva via ancora da te. Thank you. già ciò sta bene, è mia sangue, è mia vec, giù mi amre potri am, del guerra danza in mero tra. Ci capisci, è sia, sa me è una roba di è, vivo solo riga sa am, torriva mia torna a me. Io sa nulla punt, tu mia vita in cutra punt, tanto po' smutta smusi, la cantone mia a di, ci capisci la mia, la mia è una nuova idea, viva solo riga sa am, arriva mia torna da te, ci capisci la mia, la mia è una nuova idea, viva solo riga sa am.
Tio estis la canto Illusio de Thierry Faverial en la chosoi de l'utopie, pri Belgio,
yeah.
Do, pri kiu de divido temas, bon yeah. Volu diri al ni. Yeah.
Dividebla nur post generazioi. Post cent quindec tagoi da politicae intertractadoi por formi novan registaron existas ancora grandega distanzo inter la vidpunctoi de la comunumoi en Belgio. Del 21 de novembro 2010 la Flandra Televido elsendis programon pri la divideblo de Belgio. Se la comunumoi ne plu successus trovi interconsenton. Un interviuis dec unu professoron pri la divideblo cae ciai practicae consequenzoi. Ili concludis cefe che la divido de Belgio en du au tri statoin ja eblas, sed la realigo estos ege longdaura cae multe costa. Neniu pensas pri revolucio, cae do divido tie povas ocasi nur per intertractadoi. Tiu intertractadoi tamen dauras eble dum generazioi, char la vidpunto inter la comunumoi nun tiam diverchas. En la transiera periodo supposeble ciui partneroi mal riciius, inter alie anca pro la risco de speculado, pro necertezo pri la estontezo. Post la elsenda ocasis debato cun representantoi de ciui iom gravae flandrae cae valonae politicae partioi. Evidenticis che nun tempe nur la extremisma Vlaams Belang desiras dividon. Aliai partioi vidas kiel solan solvon plien intertractadoin, cae eventuale sed evitende novain palaton, scrivas Ivo Durmael.
Yes, bon chance tiu extrema partio estas tamen minoritato en Belgujo.
Yes.
Do eble la minaco ne estas tiom granda.
Nun ni iros subgrunde.
A la muziko?
Yes. Subgrunde Esperanto muziko reaperas en Ruslando. Dek jarojn post la apero de la kompilo Esperanto subgrunde, nova proyecto estas en preparo por revigligo
de punkai, hardcoreoi, crustai, grinscoreoi, brumusicai, kai trashai esperanto bandoi, sub la arto regisorado de Vladimir Kontrau, el la Ruslanda urbo Ivanova. Lasta tempe Vladimir serĉas kaj instigas bandojn el la punka kaj hardcore movado por partopreni per kontribuoj al nova tiustila kompilo. Tio estas okazo por malnovaj bandoj reaperi por pli ampleksa malkovro, kiel ekzemple por la pola anarki-punka bando de Lukaso. Au por la japana anarki-krusta bando Voĉo Protesta. Tamen Vladimir trovis novajn bandojn, kiuj strebas prepari kontribuojn en Esperanto por tiu nova projekto. Temas ĉefe pri rusaj bandoj, kiuj estas ne papagaj, sed vere esperantistaj. Du el ili estas novaj kaj ankoraŭ neniam koncertis, kaj tri aliaj bandoj registros Esperanto-kantojn speciale por la kompilo. Do entute kvin bandoj. Uno estas Social Zero, estas sufiĉe konata fortviolanta bando el Reatov Ruslando. La basisto Mitja estas komencanto, ili uno foje registros canton en Esperanto, speciale por la projekto. Nigra Kato estas nova anarki-punka bando en Moskvo, ĝi havas interesajn tekstojn en Esperanto kaj ĝi jam komencis provludi. Ĉiuj kantoj de Nigra Kato estas en Esperanto. La kantisto Nikolaj Kruŝov estas sperta esperantisto. Krom li en la bando estas du Esperanto-komencantoj, unu el ili ludas ankaŭ en Social Zero. Death Before Revolution, Brunoja Grinscora bando el Ivanova Ruslando estas alia. Ĉi tiu bando estas jam sperta. La bandanoj estas multlingvistoj. Verŝajne ili jam registros albumon en Esperanto, en la angla, en la latina, en la franca kaj en aliaj lingvoj. Se ĝis nun iliaj kantoj estis kutime tute sen tekstoj, nur kun krioj. Katzbatalo, estas alia, estas nov creata bando de Vladimir Kontrau el Ivanova Ruslando. Ĝi ancora ne estas completa, kaj plu estas serĉataj drumisto kaj basisto. Do, se estas aŭskultanto kiu estas basisto aŭ drumisto, bone. Povas fari
kaj vivas en Ruslando.
Ruslando, eble aŭ viziti. Vladimir verkas jam multajn tekstojn kaj li mem estas la kantisto. Li esperas komenci provludojn en januaro aŭ en februaro 2011. Katzbatalo ludas kruston kaj stratpunkon en Esperanto kaj en la rusa. Mary Creeman estes alia bando en kiu Vladimir Kontrau antaŭ gitar ludis. Ĝi ĉesis aktivi, sed ili intensas registri unu kanton en Esperanto, kiun ili havas. Kaj Platano el la Pafik grupo ankaŭ partoprenos per hip-hop hardcore. Do punk rocko reorganiziĝis anarkie kaj promesplene en el Ruslando. Hey, hula punk rockon al ĉiuj, kompilita de Flo helpe de Vladimir Kontrau.
Do tio estas bona novaĵo, ĉar se Flo skribis tion, tio signifas ke li intencas eldoni.
Yes.
Kaj Ĵomo ankaŭ estas en la sama regiono.
Do
bone, ni atendas.
Yes.
Ke mi pensu ke Vinilkosmo ĉiam havas por ni tre bonajn kompaktdiskojn.
Subgrunde.
Bone. Do ni tamen aŭskultos ion alian. Tio estas de Maurice Benin, Evident, Silent. Camigrado.
por la tentet de vidant silent, nur la forto silenti, instalis sian animon comforte funde de sian sante io corpon, nur la tentet de halte sensa, ciam cessas bruen sia capo, nur la forto silenti esquisita en pazzigio. Chiame cavo di jazz musico, quasi o porto sur sidan. Interne della silente, blova svento varmeta caissava. Quasi o stronguli lo fuorigiante, sango sciaumassa in miei brustoi. Di anserbo un drag di gas evidentoi. Tempet qui am radio silentas, por de la bruel de shainoi, cui possimen per forti pornagi contra o corrente, nur mes linio inter solezzo, cai la besono sindoni, risemi plencresculan mondon, porche corpigio ne hai pensoi. Porche caudigio musico, complizza intuizia, cai stantega. Ali maniere di blindigias, estante nur materio. Obsceritai for perdi la tempon, stopici un silenton. Enton vegistoi maschitai le usioi, sen evidento. E caudicio musico, quasi un cordo sur siman, interne della silente, blova svento varmeta caissava, quasi un strongulino fuorigiante, sango sciaumassa in miei brustoi, nian servo un drag di gas evidentoi. Mine plus parolos pril sen laborezzo, nec del spirit indizio, nec del peso della nedireblo, della supremito del ser del croat, del fil del pat del spirito santa, del sen haimuloi.
Tio estis la canto evident silenta migrado de Maurice Benin. Kai postio ni iras al Herzberg.
Herzberg, yes, tre successe. Esperanto, urbo Herzberg, la articolo presca rapporto de plia successe iaro 2010. En aprilo finigis la duiara comenius proiecto, fungelenantoi el vasai leneoi de Miskolc in Hungario, Barhill, Britio, kai Herzberg, Germanio. Por la successa EU proiecto, oni usis Esperanton, kiel la comunan pontlingvon por neutrala aliro alla culturoi de la Europae naibaroi. Ocasis granda adiaua festo in la Basleneo in Herzberg, cune cun la gepatroi, instruistoi, infanoi, politikistoi, proiect helpantoi kai gastoi. Danke al Esperanto, la infanoi amicicis, kai lernis, shati, aliaen lingvoin, kai culturoin. La daurigo de la successa Grundtvig proiecto, cun la partneroi en Pollando kai Slovakio, estis unu el la prioritatoi. Temas pri clerigado de homoi, kiwi superas la agion de quindec jaroi. Oni esploras la lern faciligon, efficon, per Esperanto. Plurai partoprenantoi, kiwi comensis sian intensas lingva metodon trenadon dum torpido quin, in Herzburg en octobro 2009, successi trapassis UEA examenoin dum sumero seminario in Slovakio en 2010. Grava tasko estas facultativa estroado en la urbai basleno de gimnazio. Estas muziko por la oreloj se gepatroj foje demandas, ĉu mia infano rajtas lerni Esperanton? Ancao exterlenea instruado estas en la repertuaro de la Intercultura Centro Herzberg, ISOHO. Regulae lingvocursoi en ciui niveloi, preparado al examenoi, seminarioi, trainado cae plu clerigado de Esperanto instruantoi estas troveblae en nia iar calendaro. Renkontiĝoj abundis en la Esperanto-urbo. Inter ili ni mencias nur du aparte memorindajn. En julio 2010 okazis la internacia OSIEC-konferenco kun tre interesa programo. Kaj jam la kvinan fojon ISOHO organizis kun financa subteno de la urboj Herzberg kaj Gora, Pollando, renkontiĝon de ĝemel-urbaj gejunuloj. La successa cun feriumado ciare ocasus in Herzberg, Siber. Estis gioige sperti la bonan interparoladon amicigion de samagiuloi. Estas nepre dauriginda cae daurigota agado, ec cun versaina patopreno de alilandai geiunuloi. La regiono ĉirkaŭ Herzberg kaj la urbo ofertas multajn vidindaĵojn interesojn, kiuj paŝo post paŝo ricevis ankaŭ sian Esperantan karakteron. Elstara sukceso estas la atingo de konstanta Esperanto-ĉambro en la loka Kastelmuzeo. Tie nun ni povas montri la valorojn de Esperanto, varbi por servoj. Kai informi pri la internacia lingvo. Iam okazis tie expozicioj pri Zamenhof kai por infanaj libroj en Esperanto. La biblioteko kai arkivo en la domo de ISOHO kreskis dum 2010. Pli ol 8,000 libroj, ĉirkaŭ 12,000 gazetoj, 1,000 turismaj broŝuroj, 300 filmoj, 500 diversaj son unuoj, kaj alia estas en la elektronike registrita katalogo, kaj estas atingeblaj por vizitantoj surloke kaj por alilokaj uzantoj nur laŭ interkonsento. Ni volas, ke tiu materialo estu alirebla. Kaj ni fieras pri tio, ke nia Esperanto-domo estas preskaŭ ĉiam atingebla telefone kaj rete, kaj ĝi provizas stud-emulojn per kompetenta faka helpo. Mi ŝatas la fino de la raporto. La ĉefo de la distrikto Osterode am Harz, la nomo estas Bernhard Reuter, inauguris novan kamionon por qua lingua varbado, angle, germane, pole, cae esperante, contrao racismo. La camiono traveturos Europon. Pro la neutralezzo cae vera internazietzo, oni electis esperanton, kiel plei oculfrapan lingvon. Successa,
tio signifas que constante estas homoi kiu laboras tie.
Certe. Es multe da financo.
Mi esperas que tiu camiono estos rimarkita de multe da homoi.
Yes, certe.
Do, ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo hodiaŭ. Se vi volas reagi al ĝi, vi povas sendi retmesaĝon je la adreso stefskank@hotmail.com. Vi ankaŭ havas la eblecon sendi leteron. La adreso por tiu letero estas 3ZOZOZO, programo Esperanto, leterkesto 1106, Collingwood 3066. Do, ni esperas que vi juis tiun programon, kai que vi reauskultos nin venontan semainon. Mi ankaŭ rekomendas vin auskulti la muzikon, kiu venas plej parte de Vinil Cosmo. Se vi volas havi multe pli da informojn pri Vinil Cosmo, eblas per la reto, irante al la adreso duoblavo. Punto vinilcosmo.com. do per tiu vortoj estas ĝis raŭdo de mi, Francisca.
Ĝis raŭdo de mi, Alan.
Ĝis raŭdo de Carla.
Dolcia bloviganta vent tra vilt ludoi cagli arsent alla dun della suffer tio estus simpla vorte echo de niniu foc ien parolus en vuol fuma ondo sulla rocca tio estus rendezvous en fairac va amalgam corpa cae anima flu et aloc sur via pram tio estus simplage ciel bildo sur paper ien parfum de infanez en cunic al mia ter tio samus al rifus timo prine tuta reg sovi gianta tagandu sparco eco de flamete ti amestus citerur ad onnura por defender piel masco sen cultur spirit en rigida ben ti amestus sanct milit putran nasco de chaos non manovra grandios mema venc sur nemiets pro fatale la revendere evident post la nocto in aurora ci post si la cant refren tiu estus cruda vundo cio suvideblas tri cicatricias en profundo ranviliga tagembri tiu estus via viv en la mia encitem sur la voi de la espera ien fertili gianta sen tiu estus mia viva en la via tra la hach trans la vortoi ci messaggi cai no tiu estus festo sen bruage. Silenti instali sian animon conforte funde di sian sante io corpo non la tempete alti senza chiam cessas bruen sia capo non la forte silenti e schisita impazzita.